Terviseks, ma ütlen terviseks.
Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
Tere head Kuku kuulajad, tänases terviseks saates räägime koroonaviiruse vastasest vaktsineerimisest ja selle suurimatest väljakutsetest ja probleemidest. Mina olen Annika Unap ja telefonil on Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht Ülle Rohi. Tere!
Tervist!
Vaktsineerimine on tänaseks nüüd toimunud natukene enam kui 2 kuud ja vaktsineerituid on meil vähemalt, kes on saanud ühe doosi üle 100 000 inimese. Kritiseeritud on muidugi vaktsineerimise tempot. Millised on hetke kõige suuremad väljakutsed, probleemid vaktsineerimisega seoses, mis kujundavad seda tempot?
No eks see vaktsiinide tarne on tegelikult Euroopa Liidu ühildine probleem. See ei ole ainult Eesti probleem. Ja seda tempot, keda, kui palju, millal saame vaktsineerida, seda mõjutabki hästi palju vaktsiinide tarnemine. Ehk kuidas vaktsiinid saabuvad Eestisse. Ja siis tekib juba oma, et see sisemine logistika, kuhu, kuidas, millise tempoga neid üle Eesti nagu saab laiali transportida. Seal tekib omakorda teema. Kas on olemas selleks hetkeks nimekirjad, keda võib vaktsineerima kutsuda, keda peab vaktsineerima kutsuda ja nii edasi ja nii edasi.
Kuna praeguseks on koronaviiruse põdejaid ja läbipõdenuid tegelikkuses juba väga palju, siis tekib ka selline õigustatud küsimus neil, kes on selle viiruse läbipõdenud või hetkel põdemas, et nendel teatavasti tekivad ju antikehad. Et kas vaktsineerimisest on neile ka kasu, et kas nad peaksid end vaktsineerima?
Jah, ka need, kes on läbi põdenud, peaksid ennast vaktsineerima vähemalt ühe doosiga ja selle eesmärk on see, et nendel inimestel see immuun vastus siis pikeneks ja tugevneks. Ja teine, mida me ei tohiks siiski unustada, et mitte kõigil COVID-haigust läbipõdenutel ei teki antikehi. Et kui me meenutame siin seda Saarema uuringut, siis tuli välja, et umbkaudu veerand olid neid, kellel antikehad olid olemas. Samast on siia võrdluseks ühe värske meie haigla uuringu tulemused. Me oleme oma töötajatel, kes on saanud vaktsiini, teinud antikehade uuringut ja sellest on tulnud siis välja, et 6 aega peale vaktsineerimist 800 inimesest ainult 2 ei olnud antikehi. See näitab, et tegelikult vaktsineerimine on tõhus viis ennast kaitsta selle viiruse eest.
No selge on see, et hetkel on vaktsiinid, mida pakutakse ju põhimõtteliselt ka ainus nii-öelda õlekõrs, millest haarata, et me saaksime kõik tagasi pöörduda normaalsesse elukorraldusse, mida me tegelikult kõik tahame ja kõik taga igatseme. Kui suur peaks olema hinnanguliselt elanikkonna hõlmatus vaktsiinidega, et praegune kriis seljatada?
No üldpopulatsioonist või kogu rahvastikust. Et me saaksime tõesti rääkida karja immuunsusest, peaks olema vaktsineeritud 70-80% elanikkonnast. Samas me võibolla siin värskelt Iisraeli kogemuse põhjal näeme, et ka kui juba 40% ühiskonnast on vaktsineeritud, see andis juba efekti sellele haigestumise alanemisele, ühiskonna avamisele. Ja mida me näeme haiglates, ehk siis tervishoiutöötajate vaktsineerimises, et kui haiglad jõudsid sinna 60% vaktsineerituse määra juurde, siis töötajate haigestumised on tõesti langenud. Nii et eesmärku võiks ikka olla kogu populatsioonis 70-80%, kes on immuniseeritud.
Mis te arvate, millal me võiksime jõuda selle tasemeni ja kas me üldse jõuame?
Kui me tahame, siis me jõuame. Hoiakud on olulised. Küllap selle jaoks on olemas inimesed, kelle asi on tagada, et need vaktsiinid oleks olemas. Ja need inimesed, kellele pakutakse võimalust, nende valik on siis sellest võimalusest kinni haarata ja see ära kasutada. Nii et mina vaataks küll positiivselt, et me võiksime jõuda 1,5 aasta lõpuks selle protsendini.
Üks pool mündist on see, et kuidas meile need vaktsiinid jõuavad, teine pool mündist on loomulikult tõesti see, kuidas inimesed võtavad vastu selle nii-öelda abikäe vaktsiini näol ja mida nad sellest arvavad, et praeguseks on ju välja kujunenud ka hulk inimesi, kes töötavad sellele kõigele vastu, mida neile siin nüüd pakutakse vaktsiini vastased. Teine osa ka kardab tegelikult neid vaktsiine, et kui palju nüüd tänaseks teatakse nendest vaktsiinidest, mida inimesed pakutakse?
No tänaseks juba teatakse, sest see ulatub miljonitesse need doosid, mida on tehtud. Samas arvestades seda vaktsineerimise kogemus, siis me saame ju kindlalt rääkida just sellest tänasest kogemusest, mis on maailmas olemas, aga vaktsiinide, ütleme, mõju ja ka selle vaktsiinide kaitse pikkus on alles ju kliiniliste uuringute faasis. Et need uuringud, mis keskenduvad sellele, milline on vaktsiinide mõju 6 kuud, 1 aasta peale vaktsineerimist, kas need antikehad on veel alles, kui pikalt inimene on kaitstud, kõik sellised uuringud alles jätkuvad. Ja mida võib ka siin kohal välja tuua, et loomulikult kõige suurem kogemus vaktsiinide, ütleme nii, vaktsiinide tegemisel, kui siis ka vaktsiinide ohutuse valdkonnas on Ameerika Ühendriikidel ja Inglismaal Ühendkuningriikides, kes on teinud väga märkimisväärsed kogused vaktsiini. Ja nende uuringud toovad küll täna välja, et ei ole ohutuses erisusi AstraZenecal, Pfizer, Moderna vaktsiinil, nad on kõik sarnased oma ohutuse tasemelt ja ka oma kõrvaltoimete poolest. Nii et see on täna see teave, millele me saame toetuda.
Millised on need peamised kõrvaltoimed, mida on registreeritud viimasel ajal?
Täpselt need, mis on vaktsiinide infolehtedel kirjas. Siin kohal kasutakski juhust, pööraks tähelepanu inimestele, et veebilehekülg vaktsineerin.ee annab väga hea ülevaate erinevatest vaktsiinidest, vaktsiinide omadustest, kõrvaltoimetest ja tõepoolest meie tänane kogemus ütleb või kinnitab, et need kõrvaltoimed ongi need, mis on ka infolehtedel kirjas. Ja kõige sagedasemalt siis kirjeldatakse, et 1-2 päeva peale vaktsineerimist süstekoha valulikust, kehatemperatuuri tõusu, pea- ja lihase valu ja on ka neid, kes siis tunnevad liigestes valu. Ja need kõik sümptomid peaksid siis leevenduma 1 või 2 päeva jooksul ja nende leevendamiseks võib siis võtta ibuprofeeni või paratsetamooli preparaate.
Nüüd inimesed on hakanud ajahetkel, mil pakutakse nii Pfizeri vaktsiini, AstraZeneca vaktsiini ja Moderna vaktsiini tegema oma selliseid, oma teadmiste põhjal valikuid, et kui nendele helistatakse, siis öeldakse näiteks, et teile pakutakse AstraZenecat või teile pakutakse Pfizeri oma, aga inimene arvab, et ei, tema ei soovi neid, et tema ootab ära kas Moderna või nüüd ootabki seda Venema Sputnikut. Et kui mõistlik on praegusel ajahetkel mitte lasta end koheselt vaktsineerida, kui see võimalus avaneb?
Täna me ei ole selles olukorras, kus vaktsiini saab valida nagu poes kaupa, vaid me kasutame täpselt seda vaktsiini, mis hetkel saada on Eestis, mis on Eestisse sisse toodud, mis on tervishoiuasutustele jagatud ja siit tulebki see teema, et kui inimene tunneb, et see ei oleks nagu tema valik, siis ta paratamatult lihtsalt jääb sellest rongist maha. Et me keegi ei saa eitada, et võib-olla see võimalus on 2 või 3 kuu pärast, mõne teise vaktsiini osas, aga võib ka ju nii mõelda, et kui inimene teeb AstraZeneca vaktsiini, siis ta saab täna esimese doosi ja siis peale teise doosi saamist kujuneb tal välja immuun siis vastus. Nüüd kui ta lükkab selle oma otsuse edasi, et ta saabki alles 2 kuu pärast või kauem oma soovitud vaktsiini, siis sealt läheb omakorda olenevalt vaktsiinist ju veel 2,5 kuud võib-olla, millal tal tekib siis see kaitse. Nii et siin võib ka küsida, et mille vahel inimene teeb valikuid. Kas see, et ta tahab olla kaitstud ja saavutada üheskoos seda karjaimmuunsust või ta lükkab selle enda jaoks kuhugi edasi ebamääraselt. Nii et vastus võiks olla täna ikkagi see, et kui on võimalus vaktsineerida, siis palun kasutada see võimalus ära.
Aitäh teile, Ülle Rohi, Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht. Soovin jõudujaksu ja sama soovin ma ka meie kuulajatele. Aitäh!
Kõike head!
Terviseks!
Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.